Svijet spasava ljepota Hristova. Emisija posvećena 200 godišnjici od rođenja Fjodora Mihajlovića Dostojevskog.
Vjerovati da nema ničeg ljepšeg, dubljeg, simpatičnijeg, razumnijeg, hrabrijeg i savršenijeg od Hrista, i ne samo da nema, već i revnjivom ljubavlju kažem da ne može ni biti. Čak i kada bi mi neko kazao da je Hristos van istine, i kada bi stvarno istina bila van Hrista, ja bih radije želio da ostanem sa Hristom nego sa istinom.
Svijet spasava ljepota Hristova.
Legenda o velikom inkvizitoru. Apoteoza slobode. Roman Braće Karamazovi je dijelo koje predstavlja sublimaciju cjelokupnog stvaralaštva Dostojevskog, dijelo u kome on pokušava da osvijetli probleme koji su ga mučili u životu i umjetnosti. Sloboda kao najviša vrijednost ličnosti, sloboda u sinergiji sa blagodati Božijom, centralni je problem antiutopijske legende o velikom inkvizitoru. Iako smo saglasni sa stavom savremenih kritičara i dostojevista da se pojem o velikom inkvizitoru mora posmatrati i analizirati isključivo kao integralni dio teksta romana Braće Karamazovi, mišljenja smo da se pojedinim dijelovima romana, u kom se pokreću ključna pitanja i problemi, može posvetiti posebna pažnja ne samo u kontekstu close readinga, već i sagledavanja kroz jedan dio cjeline, kako teksta, tako i Piščevih stavova. Na samom početku smatramo da je važno osvrnuti se na problematiku i pitanja vezana za termine poema i legenda. Naime, Ivan Karamazov, prije nego što će izložiti poemu, kaže: ja sam jednom sastavio poemu, pre jednu godinu dana. I dalje: nikada ja u životu nisam sastavio ni dva stiha, nego sam tu poemu izmislio i zapamtio je. Ista misao se može naći i nakon izlaganja poeme o velikom inkvizitoru. Ma to je ludorija, Aljoša. To je samo besmislena poema besmislenog studenta koji nikad ni dva stiha nije napisao. Zbog čega Ivan svoje djelo naziva poemom? Zašto veliki broj književnih kritičara i filozofa koji su se bavili ovim dijelom Dostojevskog, a među njima i Vasilij Rozanov, autor prve analitičke studije o poemi o velikom inkvizitoru, i Nikolaj Berđajev, to isto dijelo nazivaju legendom, kada ga Ivan Karamazov nijednom ne naziva tako? U bilo kom referentnijem rečniku književnih termina, pod odrednicom legenda možemo pročitati da je ta riječ nastala od latinske riječi, a koja je prvobitno imala značenje ono što treba pročitati. Ovaj termin obuhvata više značenja: spis o životu i delima svetaca, a u francuskoj, engleskoj, italijanskoj folklornoj terminologiji označava uglavnom kategoriju predanja ili sage. U užem smislu, pod ovim terminom, podrazumijevaju se muke i život svetaca. Dalje možemo naći da se u legendi pretpostavlja verodostojnost kazivanja koja je načinjena s tendencijom da se u nju veruje, te se približava predanju. Po kompoziciji je bliža bajci, više epizodičnost njena. Naprirodno, čudesno u legendi nije kao u predanju stravično, već sveto. Ono ne samo što treba da potvrdi postojanje Boga, nego i da uzvisi sveca, i pripisuje mu se često iz patriotskih pobuda, Svetom Savi na primjer. Nadprirodno se u legendi saznaje postepeno i ne predstavlja kao u predanju iznenađenje, ima poučnu tendenciju, očarava slušaoca ne izazivajući u njemu strah. Milivoj Solar ne osporava ove definicije Živkovića, osim što tvrdi da se u nešto širem smislu o legendama govori kada se misli na sve književne vrste u kojima je zahvaćen opis ponašanja nekih pojedinaca koji služe kao uzor za stanoviti način života. Mišljenja smo da su Vasili Rozanov i Nikolaj Berđajev pod pojmom legenda mogli da podrazumijevaju upravo muke i stradanja određene ličnosti, iako u svojim djelima posvećenim analizi pojma o velikom inkvizitoru eksplicitno ne objašnjavaju zbog čega su ovaj termin legenda odabrali za označavanje čuvenog poglavlja romana braće Karamazovi.
Svijet spasava, ljepota Hristova.
Međutim, u prethodno pretpostavljenom značenju termina legenda postavlja se pitanje da li su to muke i stradanja velikog inkvizitora ili pak Isusa Hrista. Ako uzmemo u obzir da je glavni junak poeme inkvizitor, po kome u ostalom ona i nosi naslov, možemo zaključiti da su to upravo inkvizitorovo stradanja i patnje. Ali, pošto on svojim ponašanjem i postupcima kao neko ko je predstavnik inkvizicije ne služi kao uzor za određeni način života, nameće se pitanje da li je termin muke uzet za označavanje Hristovih stradanja koja trpi i od crkve prikazane u poemi i od zla ovog svijeta. Milivoj Solar vezano za termin poema između ostalog piše da potiče od latinske riječi koja označava pjesničku tvorevinu. Naziv je kojim se u nas u novije vreme označava stihovana vrsta u kojoj se isprepleću mnogi elementi tipični za lirsku poeziju s elementima koji karakteriziraju epsku poeziju. U rječniku književnih termina možemo naći kako se pojam poema shvata u ruskoj literaturi i književnoj kritici. Poema označava svako obimnije pjesničko ostvarenje narativnog i misaonog sadržaja. Dakle, zbog čega Ivan svoje djelo naziva poemom kada nije izloženo u stihovanoj formi? Možda zbog toga što mu nije bitna sama forma, već sadržaj. Ovo poglavlje posjeduje epsko-lirske elemente, ostvaren je narativni i misaoni karakter, tako da ima osnova da se nazove poemom. Zanimljivo je navesti mišljenje prepodobnog Justina Popovića, koji smatra da Ivan ovom dijelu daje karakter poeme, da bi kritika, misli se na kritiku Hrista, bila intimnija, iskrenija i realističnija. Ovim postupkom Dostojevski smanjuje distancu između čitaoca i autora. U uvodu za poemu Ivan Karamazov pokreće pitanje Teodiceje i patnje nevine djece kako bi na samom početku osporio Božji promisao i domostroj spasenja. Sam problem Teodiceje koji pokreće Ivan Karamazov, koristeći se brojnim scenama opisa mučenja djece, je po zapažanju Pavla Jevdokimova pogrešno postavljen. Sa detetom koje strada, strada i cela čovekova dobrota i cela Božja dobrota. To nije stradanje kojim se kupuje harmonija, nego je stradanje u kojem se može pretopiti i ispraviti izopačena čovekova sloboda. Dakle, ne može se biti za svijet, a protiv Boga. Predmet okajanja grehova je čitav svijet. U tom smislu satanizam nije toliko načelo poricanja apsoluta, koliko apsolutizacija ovog sveta, težnja ka ovekovečenju čoveka mimo Boga. Egocentrička odbojnost i vraćanje ulaznice za raj Ivana Karamazova ukazuje na potajnu čežnju i želju za ovekovečenjem nepreobraženih tela, zaključuje Pavle Dokimov. I ova crta je nešto što povlači znak jednakosti između Ivana Karamazova i velikog inkvizitora.
Svijet spasava ljepota Hristova.
Nikolaj Berđajev tvrdi da je poema o velikom inkvizitoru najrevolucionarniji i u najvećoj mjeri anarhistički spis od svih spisa što su ih napisali ljudi. Nikada do tada nisu izgovorene tako surove i tako ubitačne riječi protiv sablazni državnosti i etatističkog imperializma, nikada do tada nije tako snažno prikazana antihristova priroda zemaljskog carstva, niti je ikada do tada bila izrečena takva pohvala božanskoj slobodi, slobodi Hristova duha. Nasuprot mišljenju Berđajeva, Vasilij Rozanov smatra da se dijalektika Dostojevskog dijeli na dva dijela, i to biblijsku, koja se odnosi na patnju djece, i evanđeosku, koja se odnosi na velikog inkvizitora. Uz to, Rozanov tvrdi da se želja za smirenjem, misli se na Dostojevskog, pokazuje najjače u legendi. Međutim, Berđajev i Rozanov se ne slažu oko toga prema kome je kritika u poemi usmjerena, prema katolicizmu, hrišćanstvu uopšte ili nekom trećem. Vasilij Rozanov smatra da u poemi samo proleću imena hrišćanstva i katolicizma, ali iz prvog je za kritiku uzet samo visok pojam o čoveku, a iz drugog prezir prema njemu i strastan pokušaj da se njegova sudbina i volja okuju individualnom mudrošću i silom. Dok po Berđajevljevom mišljenju, poema predstavlja kritiku svake sile koja sreću stavlja iznad slobode, sile koja prolazno stavlja ispred vječnosti. Tu nije u pitanju sukob između istine pravoslavlja i laži katolicizma, to je neuporedivo dublje suprotstavljanje dvaju principa svetske istorije i dveju metafizičkih sila. Pojavio se veliki inkvizitor, ali on će se i u buduće pojavljivati u različitim obličjima. Duh velikog inkvizitora je živeo u katolicizmu, ali i u tradicionalnoj istorijskoj crkvi, njega ima u ruskom samodržavlju jednako kao i u svakom represivnom obliku državnog uređenja, taj duh se prenosi i on danas progovara u pozitivizmu, u socijalizmu koji nastoji da zameni religiju gradeći svoju vavilonsku kulu. Sa ovim stavom Berđajeva je u mnogome saglasan prepodobni Justin Popović, koji između ostalog piše da se veliki inkvizitor i nova pozitivistička nauka nalaze u strasnom zagrljaju. Nasuprot ovom mišljenju Nikolaja Berđajeva i Justina Popovića, sa kojim se možemo složiti, stoji recimo stav Nikolaja Loskog. Ivan Karamazov izlaže svoju poemu u vidu kritike katoličke crkve, ili, tačnije, ako ne katoličke crkve u celini, ono kao kritiku nekih deformacija koje su prouzrokovali mnogi njeni predstavnici. Vladici Nikolaju Velimiroviću je bliže stanovište Nikolaja Loskog i u svom znamenitom tekstu Nietzsche i Dostojevski piše: Ruski narod je poročan i taman i grešan. To je Dostojevski video bolje nego ma koji drugi veliki Rus. No ruski narod ima jednu silu kojom živi. Ta sila jeste Hristos. Hrišćanstvo na zapadu postalo je jedna mračna sila koja smeta životu. U narodnom hrišćanstvu, u pravoslavlju, nema onoliko logike koliko ima ljubavi, čovjekoljublja, samopožrtvovanja. No zar logikom svet živi? Ne. No ljubavlju pre logike. Zavoleti život pre nego logiku, to je filozofija Alekseja Karamazova, naglašava vladika Nikolaj, podvlačeći misao Dostojevskog da su pogreške srca teže od pogrešaka uma. Ivanova poema o velikom inkvizitoru počinje Hristovim neprimjetnim dolaskom u narod koji ga odmah prepoznaje. Važno je napomenuti da je u to vrijeme kardinal u slavu Božiju spaljivao jeretike. Mjesto radnja je u Sevilji, događaji se odvijaju u srednjem vijeku, tokom duhovnih uzleta ali i velikih padova i grehova, dakle u tom vremenskom okviru pojavljuje se Hristos i tim činom udovoljava mnogobrojnim molitvama i narodnim suzama. Činom vaskrsavanja djevojčice iz mrtvih, iscjeljivanja slijepog starca, Hristos plijeni pažnju naroda u kom vladaju zbunjenost, uzvici, ridanja. Tada se pojavljuje inkvizitor i naređuje straži da Hrista odvedu u tamnicu. Od ovog trenutka počinje stvarna radnja, jer inkvizitorovim monologom u ćeliji Ivan Karamazov nam osvetljava kako lik ovog 90-godišnjeg starca, tako i lik Isusa Hrista. Upravo iz ovog razloga ovaj monolog poprima oblik dijaloga, to jeste ima dijalošku funkciju. Ta funkcija bit će nam mnogo jasnija ako imamo u vidu Bahtinovo mišljenje da je u okvirima književnosti pravi život ličnosti dostupan samo dijaloškom prodiranju u nju kojemu ona sama uzvratno i slobodno sebe otkriva. Iz ovog monologa ispovijesti očigledno je da je kardinal duboko nesrećen, da se pobunio protiv Boga, da ispoljava izvjesne crte ateizma, da ne voli čovjeka i da ga duboko prezire jer su ljudi po njegovom mišljenju ništavni i stvoreni kao robovi. Veliki inkvizitor kao predstavnik crkve priznaje Hristu da je sva iskušenja strašnog i pametnog duha prihvatio, ali u ime Hristovo. Da inkvizitor ne vjeruje u Boga kao ni u čovjeka, vidi se iz njegovih riječi kada daje ocjenu da je strašni duh iz pustinje nešto što je vječno i apsolutno. Međutim, apsolut može biti samo jedan. Berđajev naglašava da zlo ne može biti nikakav drugi apsolut ili dio apsoluta, ono je relativno i ne može stajati u istoj ravni sa apsolutom. Relativno je dakle ono što je nezavisno od apsoluta. Zlo je relativno, ne pripada sferi bića, već nebića, kao što ne pripada ni sferi apsoluta. Ono je laž, obmana i ničim ne može ograničiti niti usloviti božansko. Na ovom mjestu se može povući paralela između Ivana Karamazova koji odbacuje promisao Božiji, odričući i smisao domostroja spasenja. I velikog inkvizitora koji želi da koriguje promisao Božji, prihvatajući iskušenja duha iz pustinje. Ni jedan ni drugi junak ne uspijevaju da sublimiraju samovolju, usled čega se javlja nemirenje sa promislom, pobuna kao i želja da se sve ispravi u skladu sa svojom sopstvenom voljom, samovoljom. Iako je veliki inkvizitor živio isposničkim životom u pustinji, krenuši putem Hristovim, putem istine i života, nije do kraja prošao taj put jer najveće iskušenje nije uspio da savlada, iskušenje samovolje i gordosti ljudske. Osnova prvog iskušenja je čudo pretvaranja kamenja u hljebove. Veliki inkvizitor je došao do spoznaje da je kod čovjeka dominantna potreba kome da se potčini, odnosno potreba za zajedničkim počinjavanjem. Da je Hristos prihvatio ovo iskušenje, po inkvizitorovom mišljenju, svi bi pošli za njim, ali pošavši za zemaljskim hlebom, čovjek bi izgubio slobodu, a Hristu je potreban slobodan čovjek, zato što čovjeka sloboda čini čovjekom, jer je stvoren po liku i podobiju Božijem. Zato Hristos odbija iskušenje i odgovara da čovjek ne živi samo od hleba. po Berđajevljevom mišljenju, nije samo veliki inkvizitor prihvatio to iskušenje, već je to uradio i socijalizam. Socijalizam kao religija i zamjena hleba nebeskog hlebom zemaljskim, socijalizam koji gradi vavilonsku kulu i obogotvoruje ljudsku ograničenost, nije ništa drugo nego primjer prvog iskušenja. Samo prihvatanje iskušenja da se pretvori kamenje u hlebove nije dovoljan da bi se narod učinio srećnim, čega je inkvizitor svjestan, jer zna da bi ljudi, ne shvatajući svrhu života, pa makar i sami hlebovi bili oko njih, uništili sami sebe. Zato on smatra da je Hristos bio obavezan da prihvati još i tri sile koje vladaju ljudskom savješću: čudo, tajnu i autoritet. Ovladavši ovim trima silama, Hristos bi umirio ljudsku savjest, jer njima upravo i najteže pada ta sloboda, kako smatra inkvizitor, koju Hristos nikako i ničim nije htio da okuje. Inkvizitor mu također zamjera i što je starozavjetne čvrste zakone navodno oborio davši čovjeku slobodu. Nasilje i mržnja prema slobodi, to je suština duha velikog inkvizitora, naglašava Berđajev, dok Vasilij Rozanov suštinu prvog iskušenja vidi u snižavanju psihičkog nivoa u čovjeku.
Svijet spasava ljepota Hristova.
Drugo iskušenje duha iz pustinje je da se Hristos baci sa stijene i uz pomoć čuda, ne bi se razbio stijene jer bi ga anđeli sačuvali, kako je rečeno u psalmima, privoli narod da pođe za njim. I ovo iskušenje Hristos odbija jer zna da je to put koji vodi do gubljenja vjere. Inkvizitor osuđuje ovaj čin tvrdeći da čovjek ne traži toliko Boga koliko čuda. Analizirajući ovaj motiv, Nikolaj Berđajev apostrofira da Hristos nije tražio vjeru koja dolazi od čuda, vjeru koja počiva na spoljašnjim faktima, koja se temelji na autoritetu koji porobljava ljude, već da kod svakog vjernika čudo mora nastati od vjere. U ovom kontekstu sjetimo se samo evanđeljskih riječi koje se ponavljaju: vjera tvoja spasla te je. Znajući da čovjek mora u nešto da vjeruje, veliki inkvizitor proriče da će ljudi neko vrijeme vjerovati u vrađbine i babske mađije, a da će se zatim ponovo vratiti crkvi. On kao bivši anahorent zna da je u osnovi ljudske prirode potreba za Bogom, a svakim huljenjem na njega duša sebe kažnjava. Ovo nas upućuje na riječi starca Zosime da čovjek može podnijeti sve osim hulena Boga. Dok veliki inkvizitor sa druge strane osuđuje Hrista što je teret slobode natovario na leđa tako sićušnom i slabom stvorenju kakav je čovjek. Za Vasilija Rozanova je ovo jedna od osnovnih misli poeme i on izvlači esencijalni stav iz riječi velikog inkvizitora. Šta je kriva slaba duša što nije kadra da smesti u sebe toliko strašnih darova? Ti strašni darovi nisu ništa drugo do sloboda koju je čovjeku darovao Bog Otac, a Sin uvećao. Zato prepodobni Justin Popović tvrdi: sloboda je najzagonetniji dar čovjeku od Tvorca, da upotrebi, ali ne i zloupotrebi slobodu svoje savjesti. Analizirajući poimanje slobode velikog inkvizitora, Justin Popović dolazi do sljedećeg zaključka. Inkvizitor sužava dimenzije čovjekova bića, a samim tim i potrebe njegove prirode. Čovjek, čije biće teži telom, muči se slobodom savesti koju mu je Tvorac umetnuo u dušu. Sve muke čovekove dolaze od slobode, jer čovek ne ume da se snađe sa njom u ovom zagonetnom i prokletom svetu. Nije li bolje svesti čoveka na telo i sve njegove potrebe na potrebe telesne? Tako bi se lakše moglo biti čovek. Parališe li se savest u čoveku i sloboda njegovog opredeljivanja, onda za njega neće postojati ni dobro ni zlo, ni greh ni zločin. Takvom čoveku bit će lako biti čovek u ovom tragičnom svetu. Hristos odbija drugo iskušenje jer je za njega najdragocijenija sloboda čovjekova. Zato u poemi vidimo sukob dva principa, onoga koji je oličen u Hristu i onoga koji je oličen u velikom inkvizitoru kao nosiocu načela Antihrista. Mi uzesmo mač Ćesarov i uzevši ga, naravno, odbacismo tebe i pođosmo za njim. Ovim riječima, veliki inkvizitor nam iznosi suštinu trećeg i posljednjeg iskušenja strašnog duha i potvrđuje raniju činjenicu da je crkva, na čijem je on čelu, odavno sa njim, a ne sa Bogom. Hristos odbacuje i ovo iskušenje jer zna da ovo zemaljska blaga i moć koju donosi vlast oduzimaju čovjeku slobodu. Ali crkva oličena u velikom inkvizitoru i ovo iskušenje prihvata. Historijski, u poemi sve počinje sa rimokatoličkom crkvom koja je u određenom periodu sa papom na čelu uzela mač Ćesarov, to jeste sebi prisvojila svjetovnu vlast. I time je postala država uronjena u svjetovna pitanja i probleme. Prema mišljenju Vasilije Rozanova, ovdje je riječ o načelu autoriteta koje je uvijek prožimalo rimsku crkvu. Sa stavom Rozanova da je načelo autoritativnosti postojalo samo u rimskoj crkvi, ne slaže se Berđajev koji tvrdi da Dostojevski nije hteo da vidi skretanje i padove u pravoslavnom svetu, koji ipak vjeruje da će uz sve nedostatke pravoslavlje smoći snage da savlada iskušenja. Veliki inkvizitor, govoreći o čovjeku budućnosti, izloženom ovim iskušenjima, daje skoro proročku sliku čovjeka našeg doba. Sloboda, slobodan um i nauka zavešće ih u takvu prašumu i stavit će ih pred takva čuda i nerazrešive tajne da će jedni između njih, nepokorni i svirepi, sami sebe uništiti. Drugi, nepokorni ali slabi, uništavat će jedni druge, a treći koji ostanu, nemoćni i nesrećni, dopuzat će do nogu naših. Tada će crkva oličena u velikom inkvizitoru zadovoljiti ljudsku potrebu za podčinjavanjem. Ljude će ubijediti oduzimajući im slobodu da im zapravo daju tu istu slobodu. Takva crkva će ljude nahraniti hlebovima koji će sam narod proizvoditi i uopšte isplanirat će im sve vrijeme kako ne bi razmišljali o slobodi. Čak će i njihovo slobodno vrijeme isplanirati tako što će im dozvoliti nevine dječje igre i dozvolit će im da pjevaju srećnu dječju pjesmicu. A pošto su ljudi grešni, dozvolit će im da griješe. Crkva velikog inkvizitora će im objasniti da im dopušta da griješe jer ih voli. U jednoj od monografija posvećenih Dostojevskom, analizirajući ove utopijske slike, Milivoje Jovanović dolazi do zaključka. U velikom inkvizitoru svet buduće utopije je samo naznačen, ali je i dovoljno da se poimi kako će izgledati taj racionalistički mravinjak sa strogo raspoređenim dužnostima poslušnog stada i njegovom utilitarizovanom srećom. Prema Rozanovu, osnovna misao legende je iskaz velikog inkvizitora. Tada ćemo im mi pružiti tihu, smirenu sreću slabih stvorenja kako su i stvoreni. Riječ mi, koju upotrebljava veliki inkvizitor po tumačenju Nikolaja Berđajeva, je samo izraz, jer mi, to je on, duh velikog inkvizitora, đavo koji je kušao Hrista u pustinji, koji se ovaplotio na kraju istorije. Nikolaj Berđajev smatra da je treće iskušenje, iskušenje carstvom zemaljskim i Ćesarovim mačem, iskušenje imperializma sa svojim papocezarizmom, ali i pravoslavlje sa svojim cezaropapizmom. Slično njemu i Dmitri Mereškovski smatra da je jedini put koji nam ukazuje Dostojevski ovim antiutopijskim slikama put van dihotomije papocezarizma i cezaropapizma, put ne Petrove, već Jovanove crkve. Za vrijeme inkvizitorovog monologa Hristos ćuti. Ovaj motiv Vasilij Rozanov tumači na sljedeći način. Hristos je čovečanstvu ostavio svoju sliku koju bi ono moglo da sledi slobodnim srcem, kao ideal koji se slaže sa njegovom tajno-božanskom prirodom koji odgovara njegovim nejasnim težnjama. Zato mišljenje Rozanov bilo kakva dopuna svog govora od strane Hrista bila bi narušavanje čovjekove slobode. Ovim stavom Rozanov eksplicitno insistira na podjeli između Hrista i svijeta. Pritom odbacujući mogućnost imanentnosti Hrista svijetu i zaboravljajući dvostruku prirodu Hristovu, božansku i čovečansku. Odvajajući svijet od Hrista, Rozanov čovjeka gura u okvire besmislenosti svakodnevice, a svoju sliku Isusa Slačajševo predstavlja kao put koji nije za čovjeka. Sa druge strane, Berđajev smatra da Hristos ćuti zato što je istina o slobodi neizreciva. Ćutanje Hrista tokom monologa velikog inkvizitora može se tumačiti i u kontekstu da i samom inkvizitoru Hristos ostavlja slobodu izbora. Poljubac Hristov nam pokazuje da iako je veliki inkvizitor odbacio Boga pitanjem što si došao da nam smetaš i prihvatio duha samouništenja i nebića, duha ovoga svijeta, od njega ne odustaje Hristos koga je zlo ovoga svijeta i raspelo. Tatjana Kasatkina nam skreće pažnju da Hristos tokom monologa velikog inkvizitora ćuti, ali da u poemi ne ćuti, već suprotno uvriježenom mišljenju većine kritičara izgovara dvije riječi, talita kumi, djevojčice tebi govorim, ustani. Pri tome on se ne obraća samo umrloj djevojčici koju vaskrsava, već se obraća i crkvi koja je stala uz velikog inkvizitora. U ovoj analizi Tatjana Kasatkina upućuje na simboliku i znak jednakosti između crkve i nevjeste. Također ističe da su Hristos i veliki inkvizitor suprotstavljeni jedan drugom, ali da su istovremeno i najbliži jedan drugom, jer i Hristos i veliki inkvizitor pretenduju na ljubav crkve. Veliki inkvizitor se bori protiv Hrista, ali se Hristos ne bori protiv velikog inkvizitora. Dio se bori protiv cjeline, ali se cjelina ne bori protiv svog dijela. Tatjana Kasatkina ukazuje na analizu i zaključke Pavla Fokina koji samo mjesto zatvorsku ćeliju u kojoj veliki inkvizitor izgovara svoj monolog tumači u ključu da su debeli zidovi zatvorske ćelije zidovi našeg malog ja, ja koje se odvojilo od Boga, a da nakon što pušta Hrista iz ćelije svaki naredni korak velikog inkvizitora mora biti korak za Hristom, to jest mora ići Hristovim putem. Dok drugi poljubac, kada Aljoša ljubi Ivana Karamazova koji kaže da ostaje uz ideje velikog inkvizitora je, po mišljenju Kasatkine, prelazak iz metafizičkog u realni svijet, to jest na konkretnog čovjeka koji je podobije Božije. Dakle, mogli bismo da kažemo da ne samo Hristos nema neprijatelja, nego ni hrišćanin nema neprijatelja i ponavljanje ovog poljupca u istoriji čovječanstva je ukazivanje na veliki put hrišćanstva. I u ovom kontekstu je važan motiv u romanu kada starac Zosima Aljošu šalje u svijet. Ovu ideju posebno ističe i Sergej Fudelj. Vrlo važna Zosimina ideja bila je brisanje granice između sveta i manastira u smislu njihovog slivanja u gradnju nevidljivog manastira u svetu. Sam veliki inkvizitor je simbol formalne slobode, otrovne slobode začete u slatkom snu Antihrista. To potvrđuje i njegovo ključno pitanje koje je frekventno u poemi. Što si dolazio da nam smetaš? Jer on zna da u ime sile nebića oslobađa čovjeka, navodno radi njegove slobode, a prirodno je da čovjek samom sebi ne može biti cilj i svrha postojanja, ili pak može, ali u tom slučaju u slavu Antihrista. Kakvu slobodu nudi veliki inkvizitor? Formalnu slobodu? Slobodu bez slobode koja neminovno završava tiranijom, a prethodno je nužno čovečanstvo dovesti do infantilnog sna o sreći zasnovanoj na materijalnim dobrima. Kao potvrda da je iskonsko zlo teško prepoznati jer se sada javlja u obličju dobra, stoji Berđajevljev stav o liku velikog inkvizitora koji je privlačen po nekim svojim karakteristikama. Nema takvog patnika koga pritiska velika tuga i koji strasno voli čovečanstvo. Međutim, savremeni svijet je prepun malih velikih inkvizitora, zaključuje Berđajev, inkvizitora usrećitelja čovečanstva koji pretenduju i na dušu i na tijelo čovjeka i spremni su da uređuju svijet po svojoj volji, spremni da zarad apstraktne ljubavi prema čovečanstvu žrtvuju živote i konkretnih ljudi, ali i čitavih naroda.
Svijet spasava ljepota Hristova. Emisija posvećena 200 godišnjici od rođenja Fjodora Mihajlovića Dostojevskog.
Vjerovati da nema ničeg ljepšeg, dubljeg, simpatičnijeg, razumnijeg, hrabrijeg i savršenijeg od Hrista, i ne samo da nema, već i revnjivom ljubavlju kažem da ne može ni biti. Čak i kada bi mi neko kazao da je Hristos van istine i kada bi stvarno istina bila van Hrista, ja bih radije želio da ostanem sa Hristom nego sa istinom.
Svijet spasava ljepota Hristova.